ديار أضاطلق راديو في Ақшамыңыз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2011 жылдың 1 апрелі, хептенің анына күні. Хабарлар күнделігі программамызды бастамадан одол күннің мөхим хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон өңінде кәрдесім Йоғсын Анна Құрба.
Еңіде сауалық, құрметті тыңдаушылар, одол хабарларым қайысқаса мазмұнды тыңдаңыз. Uwansanı Birleşen Milletler Rumosunun 8 işgari öldürüldü. Britaniya Türkmenistan'ın adam hukukları arada kalkara borçlarını amal etmeyenlerine aydıya. Rus aktivistlerinin protestini onlar çadım tutsak edildi. Suriye'de münler çadım şehitler bunu protestine çıktı. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolrak mazmunyny diňleň. Musulmanlaryň mukaddes kitaby bolan Kur'anyň nuskasynyň otlanyny ýuwarda habarlar sebäpli protesto çykan mahalle Bemganyň Demirgazyk owgan sanak edarasynda 8 daşary ýurtlyny öldürdi. Protestçiler Terry Johnson ýolbaşçylygyndaky çaklanjy Florida ibadatxanasynda Kur'anyň nuskasynyň otlanyny ýuwarda habar sebäpli protesto edýärdiler. Yerli hökümet sözcüsü protestçilerin käwerinin Bemganyň gorawçylarynyň elindäki yaralary garbap alyp, polisiýanyň oka tutanlyklaryny we Mazar-ı Şerifdäki idara zabt edip girenliklerini aýtdy. Bemganyň kawullak missiýasynyň sözcüsü bu hadisede Bemganyň işgärlerinin öldürülenini tasdiq etdi. Polisiýa öldürülenleriň ikisiniň kellesiniň kesilenligini aýdýar. Britaniýanyň daşary işler ministrligi adam hukuklary we demokratiýa boýunça 2010-njy ýyl barada kasawatyn çap etdi. Kasawatyn Türkmenistan bölümünde Aşgabatyň halkara adam hukuklary şertnamalarynyň köpüsinde şol zamanda Bemganyň adam hukuklary konwensiýasyna gol çekenligi, bir ýurdun konstitusiýasynda adam hukuklary ýerelgelerini özünde jemleýän maddalaryň bardygy bilinýär. Ýöne muňa garamazdan bir ýerelgelerini durmuşa geçirilmegi problema bolup galýar we biz Türkmenistanda adam hukuklarının adayından alada kalmamızı devam ettiriyar sip kasavatta ediliyar. Britan Mettuvatı Muammar Kaddafi'nin hükümet vekilinin Livya lider için çıkış stratejisini çelgilemek maksadı bilen London'a bolanlığını yazıyar. Havarlarda Kaddafi'nin oğlu Saif al-Islam'ın ulu kömökçüsü Muhammed İsmail'in koloyda aksapar mahalini Britan resmileri bilen gepleşik geçirenini aydiliyar. Emma Britanya'nın dışarı işler ministerliği bu havarları tasdiklamayar.
Azatlık
Radyosu, Havarlar.
Gepler Azatlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Gazagystanda şuň prezident saýlawlar kampaniýasynyň soňky güni. Gelýän saýlawlarda resmi taýdan milletiň lider diýip eglan edilen Nursultan Nazarbaýewiň ýeňmegine garaşylýar. Rus polisiýasy oppozisiýon siýasatçylar Boris Nemtsow we Eduard Limonow tutsak etdi. Olar Moskwanyň merkezinde we Sankt-Peterburgda ýüzler aktivistiň geçirýän protestine goşulypdy. Polisiýa we aktivistler Sankt-Peterburgda ýüzden görek Moskwada bolsa 550 çemesi protestçiniň tutsak edilenligini aýdýarlar. Germaniýa we Hitaý şuň Liwiýada konflikte zorluksuz syýasy çözgü tapmak baradaky çagyrşlaryny gaýtaradylar. Bu çagyrş Germaniýanyň daşary işler ministri Guido Westerwelle bilen onuň Hitaýly kardeşi Yang Jiçiň Pekinde geçiren gepleşiklerinden soň ýerden bilelikdäki beýanatlaryny edildi. Yemen'in payitahtı sahnede prezident Ali Abdullah Saleh'i taraftarların ve karşıların köpçülüklerin demonstrasyaları oluyor. O yerlerinden gelen prezident taraftarlarının onlarca müngüsü şehrin meydançalarına toplanan Ali Saleh köşkün taşında mehalle evlerini veren kıyıskaça çıkışında köpçülüklerin kolluğu kuvancını beyan edip öz halkını koruyacağına etti. Şularlıkta hükümete karşı demonstrantların hem müngülürce şehrin esası meydançasına toplanan olur, 32 il hakimiyet başında olan prezidentin iş başından çekilmeğini talep ediyorlar. Bahreyn şuun tanımal blogger Mahmud Al-Yusufi azad etti. Onun 3-nji gün tutsak edilmegi Birleşen Ştatlar tarapyndan tanqid edildigi bloggerin boşatylmagy üçin internet kampaniýasynyň başlanmagyna sebäp boldy. Siriýanyň Dara şäherine şuň müňler çadam ýörüşe çykdy. Aktivistler bu ýörüşi şehitler gününe wagtlandyrdylar we soňky hepdede bolan demonstrasiýalar mahalyna ölen protestçileriň hormatyna köpçülükleýin protesta çağırdılar. Şahiyatlar darada 5000 semet adamın köçeleri çıkıp bir adatlık isteyer deyip kayıranlıklarına aidiyarlar. Avstriyanın polisiyası Amerikan prezidenti Barack Obama'nın şeklindeki maske bilen bank yarmakta guman edilen adam tutsak etti. O adam 4. gün Avstriyanın yukarı vilayetlerinin yerine yaralı bank yarından son tutsak edildi. O bu sebeple 2008 yılın veri Amerikan prezidentinin şeklinde maske giyip 6 bank yarın uğur hesaplanıyor. Polis onun German rayeti dığına ediyor. Metro tavarlarına tutulan oğruyunun en ulu olcasının 40 bin euro olunu onun bu poli 2009 yılın iyi olununu oğurlanını kaydılıyor. Hormatlı dinleyiciler siz gönefiyerde havarlar dinlediniz. Olar tayyarlap size yetirin. Yoksuna Norvan bir gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Adatlığın torkunlarından ayrılmıyor.